Tak já vám přeji dobrý večer. Je krásné vás vidět, je krásné vidět tento sál, jak se naplnil lidmi. A mou nadějí je tak trochu i to, že jsme se nesešli jenom pouze proto, že podle plánu práce má být pastorálka pro pastory povinná, ale že máme zájem o téma vůdcovství. Kdybych měl popsat své pocity, tak já věřím tomu, že Pán Bůh něco připravuje. Věřím tomu a tak během chvál, když jsme se modlili a Pána jsme uctívali, tak jsem tak v srdci cítil, že i za touto pastorálkou je Boží záměr něco v nás vypůsobit. Ne, že by to jindy nebylo, ale je dobré vždy to vědět a vždy si to znovu připomenout. Myslím si, že Pán Bůh někdy mnohem vážněji bere naše kázání, naše slova, než je bereme my sami. A já věřím tomu, že v nebi je vždy veliká pozornost soustředěna na to, když se má Boží lid sejít, má se kázat a vyučovat. V nebi je často větší očekávání než mezi námi, v nebi je často větší víra, že Bůh bude něco konat, než mezi námi. A tak bych vás chtěl pozbudit, abychom otevřeli svá srdce Božímu působení pro ty 3 dny, které jsou před námi. Chtěl bych se na začátek sdílet s jedním břemenem, které v srdci mám. Od začátku 90. let, kdy církev v naší zemi může svobodně pracovat, tak pozoruji jednu věc, která mne naplňuje často bolestí. Všímám si, že jsou Boží služebníci, že jsou Boží vedoucí nebo duchovní vedoucí, kterým se nedá vytknout lenost, nedá se jim vytknout to, že by málo pracovali na Božím díle, nedá se jim vytknout ani to, že by nebyli patřičně vzděláni, nedá se jim vytknout ani žádný hřích nebo zasvěcení pro Boží dílo, ale přesto práce jde velice pomalu. Sbor nebo skupinka stagnuje a práce nejde dopředu. Viděl jsem to častokrát v různých církvích, včetně naší. A tak jsem hledal odpovědi na to. Proč, když Boží zasvěcení lidé pracují, modlí se a dělají mnohem, mnohem víc, než by se od nich očekávalo, proč Pán Bůh tak málo žehná? A možná by byly různé odpovědi. Možná bychom našli celou škálu odpovědí, jak bychom to mohli vysvětlit. Někdy bylo takové oblíbené úsloví, taková odpověď, to je duchovní boj. Tady je těžká půda v našem městě, tady lidé nechtějí slyšet a tím, jako bychom to smetli se stolu. Je tady něco, co já nemůžu ovlivnit. Jsou to lidé, kterým kážu, oni nechtějí. Je to duchovní boj, to se musí promodlit. Já dělám, co můžu, teď čekám, až Bůh bude jednat. Já neříkám, že na této odpovědi nic není, ale tato odpověď jakoby odkládá zodpovědnost z toho služebníka na někoho nebo něco, co nemohu ovlivnit. Někdy jsem viděl, že sbory, které třeba úspěšně začaly, práce, která se začala slibně rozvíjet, po nějaké době se dostavily problémy. Skupinka se třeba rozdělila. Někteří lidé odešli. A začínat znovu, to je často frustrující. Někdy by také mohl namítnout, že to je mentalita lidí v našem národě. A já bych i na to přitakal, protože církev je něco, co se, nebo církev je instituce, která se netěší příliš velké oblibě v naší zemi. A zakládat sbory a kázat evangelium v naší zemi je určitě, nese sebou specifické problémy a není to jednoduché. Ale to jsou všechno odpovědi, které nevidí zodpovědnost v tom dotyčném služebníkovi a tu vinu kladou kamsi někam jinam. Já sám v prvních letech služby jsem často měl takovou osobní výmluvu a říkal jsem si, no nemám biblickou školu, jsem neskušený, nevyrůstal jsem ve funkčním sboru, proto ty věci jdou tak pomalu. Po letech jsem zjistil, že se nemůžu na to věčně vymlouvat, že čas letí. A člověk nějaké zkušenosti i nějaké vzdělání nabere. Ale tak chci říci, že odpovědi na tu otázku můžou být různé, ale věřím, že je ještě jedna odpověď, na které je hodně pravdy, A ta odpověď je, že selháváme v oblasti vůdcovství. Mnozí vedoucí, mnozí pastoři nebo misijní pracovníci selhávají v oblasti vůdcovství. To je mé přesvědčení a konec konců to je i důvod, proč je tato konference. Tuto konferenci jsme nazvali Vůdcovství biblické principy nebo moderní management a chceme hovořit právě o otázkách vůdcovství, o výzvách vůdcovství. A já v tomto svém úvodním slovu nemám jiné ambice, než vás získat pro toto téma a než se snažit ukázat na to, že vůdcovství je opravdu něčím primárním, něčím důležitým. Nechci v žádném případě říct jediným. Je řada jiných věcí. Ale během těchto tří dnů chceme zaměřit pozornost více právě na otázku vůdcovství. A chtěl bych, nebo pokusím se říci v tom čase, který mám před sebou, proč. Chtěl bych říct hlavní myšlenku. Jestliže jako církev očekáváme v našem národě probuzení, tak vůdcovství je jednou z prioritních výzev. To je to nejdůležitější, co dnes chci říct. A dodám k tomu ještě jednu větu. Nestačí být svatý, ale je zapotřebí být také schopný. To je možná trošku provokativní věta, ale věřím, že je na ní mnoho pravdy. Protože vidíme mnohé svaté a dílo přesto nejde dopředu. A proto dnes nechceme hovořit pouze o svatosti, která je samozřejmě podmínkou číslo jedna, ale také o schopnosti, kterou je třeba rozvíjet. O vůdcovství někdy hovoříme jako o duchovním daru. V listu Římanům ve 12. kapitole je výčet duchovních darů a jeden z darů je tam pojmenován jako dar vedení. A tak to někdy předurčuje náš pohled na křesťanského vedoucího. Bůh povolal, dal dar, ten dar mám a není k tomu, co přidat. Dar je něco, co Bůh dává. Ale já myslím, že všichni jsme zkusili, nebo většina nás zkusila, že kromě daru je to také tvrdá dřina. A proto je potřeba mít na vůdcovství tento dvojí pohled. Dar na jedné straně, který dává Bůh, na druhé straně tvrdá dřina. Někdy se soustředím na tu otázku, že Bůh pomazává, Bůh uschopňuje, On povolává, On dává dary. Ale během této konference budeme soustředit svou pozornost také na tu druhou stranu pravdy, a to je to, že je to tvrdá dřina a že je třeba pracovat. A budeme hovořit o tom, co je třeba dělat. Pokud bychom zůstali pouze u pohledu, že vůdcovství je dar, tak končíme. Není co mluvit. Zodpovědnost není na nás, zodpovědnost je na Bohu. Maximálně můžeme naše schopnosti reklamovat. Říct, Pane Bože, tak jestli chceš, aby bylo probuzení, tak něco udělej, dej mi lepší dar. Ale zodpovědnost je také na štěstí nebo na neštěstí, záleží na tom, jak se na to díváme. Zodpovědnost je na nás a to je ta tvrdá dřina. Tento dar nebo účinnost tohoto daru můžeme ovlivnit. Na jedné straně tento dar vedoucí musí mít. A na druhé straně jsou minimálně tři další faktory, jak ten dar můžeme rozvíjet. Je to praxe. Nikdo není dokonalý v okamžik svého povolání. V okamžik, kdy začíná svou službu. Je to vzdělání. Jsme letniční církví, která upřednostňuje tu duchovní stránku záležitosti, ale v žádném případě nesmíme klást nebo nesmíme opomenout otázku vzdělání. A já myslím, že je to velice důležité a ještě se k tomu v průběhu konference dostaneme. A to třetí je také pozorování. Vedoucí by měl být dostatečně pokorný a otevřený tomu, aby pozoroval vzory, aby pozoroval úspěšné vedoucí, aby pozoroval sbory, kde to funguje, kde to jde. To znamená, nemůžeme končit u toho, že být vedoucím je obdarování. Ale je na nás, aby jsme toto obdarování rozvíjeli svou praxí, svým vzděláváním a pozorováním toho nebo těch, kterým to jde. Samozřejmě modlitbou, studiem Bible a tak dále. Dary je třeba rozvíjet. To platí o všech darech. A já věřím, že o vůdcovství to platí zvlášť, protože, jak uvidíme, tak vůdcovství je jedním z velmi klíčových darů. Víte, existuje v Božím lidu jedna mylná teorie. Ta teorie říká, až přijde probuzení, tak se všechno vyřeší. Někdy vidíme různé problémy. Zápasíme ve sborech, s 10, 20, 30 lidmi, občas nám třeba někdo ještě odejde, a modlíme se za probuzení, máme jakousi představu, že přijde probuzení jako mohutná vlna a najednou to, co doteďka nešlo, najednou půjde. Možná to nikdo nikdy takhle nenazval, ale já jsem se setkal, že já sám jsem o tom tak někdy přemýšlel a zjistil jsem, že i někteří jiní o tom přemýšlí. Je potřeba si klást otázky, proč věci nejdou teď. Je potřeba hledat odpověď. Je potřeba hledat způsoby odpovědi, jak pracovat, aby věci šly teď. A očekávat, že přijde probuzení z ničeho nic a věci půjdou, tak nějak něco ve mně mi říká, že to není ten správný způsob. Že je potřeba dnes pracovat. Dnes analyzovat situaci. Dnes něco dělat. Probuzení může přijít jako důsledek. Jestliže máme ve sboru problém s 50 lidmi, když přijde probuzení a bude ve sboru 500 lidí, probuzení to nevyřeší. Ale problémy ještě přibydou. Jestliže se nenaučíme principy práce, principy vedení teď v malém, nevěřím tomu, že přijde probuzení a to probuzení nahradí práci, nahradí vzdělání, nahradí zkušenosti. Ne. Je potřeba teď pracovat. Trochu mi to připomíná rčení, které se říkalo za Židů v Ježíšových časech. Až přijde Mesiáš, on vše napraví. Ale Mesiáš přišel a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Přišel a většina lidí ho nepoznala. Já čtu rád životopisy různých významných lidí a před nějakou dobou jsem četl životopis Edisona, známého vynálezce z oblasti elektrotechniky, a líbil se mi jeden citát, který on často používal. On tvrdil, že úspěch je 99% dřina a 1% genialita. A mně se to moc líbilo. Já mám velice rád elektrotechniku, ale když jsem četl život tady toho muže, tak jsem si říkal, nemohl bych ho následovat. Muž, který spal 2-3 hodiny denně a říkal, že spát více přepich. Muž, který obětoval úplně vše tomu, aby dosáhl nějakých úspěchů na poli elektrotechnik. Ale je dokladem toho, že výsledky nepadají z nebe jen tak, ale stojí za nima dřina. On na začátku měl nějaký nápad, který ničím nemohl podložit, ale zatím stály doslova tisíce experimentů, které neustále opakoval a zkoušel to tak dlouho, dokud to nešlo. Příběh o tom, jak vynalezl vlákno do žárovky, to je něco fantastického. Kolik peněz, kolik kilometrů procestoval, kolik hodin zkoušel. Nebylo to něco, co mu najednou blesklo v hlavě. A já myslím, že tady se máme i my jako vedoucí něčemu učit. Život nebo výsledek, nějaký úspěch je práce. Chtěl bych položit další otázku. Jestli máme vůbec správný důraz na službu vedoucích. Jestli správně chápeme, co to znamená být vedoucím. Často se setkávám s výrokem Bůh ho povolal. Mluvíme o nějakém vedoucím, pastorovi, služebníkovi. A jakoby rozhodující otázka byla, jestli Bůh ho povolal. A já věřím, že to je důležité. To je to první, co je potřeba vyřešit. Ale občas mám pocit, že to je nedostatečné. Já jsem v začátcích své služby mnoho zápasil a jednu věc jsem věděl. Pán Bůh mě povolal, ale někdy jsem měl pocit, jak kdybych měl to povolání reklamovat. Říkal jsem si, Bože, tak ty jsi asi něco zapomněl udělat ještě. Povolání to není všechno. Pak je tady třeba získat nějaké kompetence. Protože Bůh neakceptuje moje snahy reklamovat. To prostě on nepřijímá. Viděl jsem, že nezbývá, než se postavit tváří tvář problémům a říct, jestli chci vidět výsledek, jestli chci vidět úspěch, je třeba pracovat. A tak jsem došel k závěru, že slovem Bůh povolal, to nekončí. To je jenom začátek. Pak je třeba mnoho věcí udělat. Je potřeba začít proces, ve kterém ten povolaný člověk bude kvalifikován. Před několika lety bylo takové přísloví v církvi, kdy se říkalo, že nepovoláváme schopné, ale uschopněme povolané. A mně se to líbilo, ve mně toto zůstalo. Nepovolávat schopné, to je pravda. Ale nesmíme zapomínat na to, že je třeba uschopňovat ty povolané. A proto jsme tady u této dnešní konference. Já věřím, že všichni, kteří tady jsme, tak jsme ti povolaní, ale chceme věnovat čas tomu, abychom se uschopňovali. Dejme pozor na to, aby ta druhá část toho přísloví nestratila platnost. Jednou jsem si položil otázku, proč lidé chodí do sboru? Proč lidi chodí do našeho sboru ve Varnsdorf? Proč? A zjistil jsem, že musím opustit takovou nějakou ideu, že lidé chodí jenom kvůli Bohu. To by byl ideál. To bylo krásné, kdyby lidi chodili do církve jenom kvůli Bohu. Ale žel, to, co je velice ovlivňuje, to jsou lidé, kteří tam jsou. To jsou vztahy, které tam mají. A to je v první řadě i vedoucí, ten nebo ti vedoucí, kteří sbor vedou. Jestli chceme, aby lidé chodili do sboru, do církve, tak to není jen o tom říct lidem evangelium. Ale záleží na tom, jak ti lidé jsou motivováni. Jak je ten sbor veden. Vnímají lidé sbor jako rodinu, je jim tam dobře, mohou důvěřovat pastorovi, nebo je tam nějaký problém. Pak jednoduše nebudou chodit. A viděl jsem mnohokrát mnoho vzácných, drahých lidí, kteří opravdu uvěřili, ale vlivem nejrůznějších problémů ve sborech, církvích, církvičkách odešli. Do jiných sborů, často do světa. A tak znovu na mě dolehlo to obrovské břemeno pro vůdcovství. Jak je potřeba pracovat na vůdcovství, je třeba ho rozvíjet. Protože myslet si, že lidé uvěří a Pán Bůh bude tím jediným činitelem v jejich životě, to je falešné. Jsme to my. My můžeme zapříčinit, jestli lidé budou chodit nebo odejdou. To je zodpovědnost, která na nás leží. Lidé, když přijdou do sboru, tak sbor sledují. Sledují lidi kolem sebe, sledují pastora, jeho rodinu, jeho manželství a z toho všeho vyvozují závěry. A pokud pro ně vedoucí není dostatečně důvěryhodný, tak těm lidem se těžko do sboru chodí. A to myslím, že je velice vážné. Pokud vodíme nové lidi na shromáždění, tak si představme, že shromáždění trvá průměrně 2 hodiny. Z toho jsou nějaké chvály, nějaký úvod. Přibližně hodinu pastor káže. Pak z 50% pastor ovlivní, jestli ti lidé ve sboru zůstanou nebo ne. A když si připustím, že mám 50% zodpovědnost za to, jestli ty lidi získám anebo odradím, tak to je velký závazek. A říkám si, musím s tím něco dělat. Když sleduji otázku vůdcovství, tak zjišťuji, že to není zdaleka jenom problém církve. Dokonce si všímám, že svět je v těchto otázkách mnohem moudřejší. Nevím o žádném hnutí, které by fungovalo dlouhodobě bez vůdcovství. Každé hnutí, každá organizace potřebuje vedoucí. Někdy možná, někde je vlna, nějaké spontánní hnutí, které vznikne, ale pokud tam nejsou vedoucí, tak se to všechno ztratí. Víme, že v 50. letech v Americe bylo hnutí, které se jmenovalo Jesus People a uvěřilo tam velké množství mladých lidí. Ale oni odmítali struktury, oni odmítali církev. Oni uvěřili, evangelizovali mezi sebou, byli křtěni Duchem Svatým, zasvěcení Bohu, bylo to úžasné. Ale protože tam nebyli vedoucí, toto se rozplynulo, ztratilo. A zůstali jenom ti, kteří se nějak stotožnili s církví nebo kteří založili církev. Protože bez vedení lid padá. Na začátku tohoto roku jsem zaznamenal jeden zajímavý citát, který řekl jeden z kardinálů katolických, Tomáš Špidlík. Mě to zaujalo. On poskytl jedním našim novinám interview v souvislosti s volbou papeže a on tenkrát řekl, obyčejní lidé se o ideje nezajímají. Hledají především osobnost, které můžou důvěřovat. Obyčejní lidé se nezajímají o ideje a hledají osobnost, které můžou důvěřovat. Můžeme říct, nejsme katolíci. Ale na druhou stranu chceme pracovat mezi obyčejnými lidmi a chceme je získat. A já věřím, že na tom rčení je hodně pravdy. Lidi potřebují osobnost. Lidi potřebují vedoucího, kterému budou důvěřovat a který je povede. Když sleduji velké firmy ve světě, tak všechno stojí a padá na otázce vedení. Firma může mít sebelepší výrobky, sebelepší tradici, sebelepší zkušenosti, ale když se tam změní vedení a do čela se dostanou lidé neschopní, tak všechno zkrachuje. Nastává úpadek a situace na trhu je taková, že pokud člověk není číslo jedna, tak to s ním jde špatně. Vůdcovství ve firmách světských dokonce funguje tak, že když současný management je neúspěšný a firma vykazuje ztrátu, tak co se dělá? Tak se sejde představenstvo firmy, akcionáři a špičkové manažeři se odvolají. A někdy si říkám, kdyby to takhle fungovalo v církvi. Já nejsem pro, aby jsme to zaváděli. Ale bychom stejná kritéria postavili na církev, na boží lid. Kdybychom měli být vykazatelní nějaké dozorčí radě, nějakým akcionářům. A kdybychom se měli každý rok zodpovídat z toho, kolik lidí jsme pokřtili. Nebo budeme odvoláni. Myslím, že je velice zajímavé na to jenom pomyslet. Ale ukazuje to, jak svět vážně vnímá vůdcovství. Je známé, že jsou firmy krachující s mnoha miliony, možná miliardami v dluhu, ale přijde tam schopný manažer a dokáže firmu postavit na nohy. Všechno je jenom o vůdcovství. Proto vidím vůdcovství velice důležité. My máme evangelium, dokonce kážeme plné evangelium. Máme všechny předpoklady, aby jsme lidem dali to nejlepší. A myslím, že to, co je potřeba nejvíc posilnit, je právě otázka vůdcovství, vedení. Tam selháváme. A to je, myslím, jedna z našich slabých stránek. Je potřeba dát stranou takovou tu výmluvu, kterou někdy máme. Pán dá. On to nějak udělá. Já se modlím a Bůh to nějak vyřeší. Myslím, že třeba, že je na čase vzít do rukou zodpovědnost a postavit se tváří v tvář věcem, které nám třeba nejdou a říct si, co můžu udělat pro to, abych situaci napravil v mém vlastním sboru. Tam, kde stojím ve službě. Věřím, že to je správný přístup. Kdybychom podrobili veškeré neúspěchy v našich sborech nebo v naší církvi analýze a ptali jsme se, proč k tomu došlo, tak alespoň situace, nad kterými jsem já přemýšlel, tak jsem vždy dospěl k závěru, že to byla záležitost vůdcovství. Možná ne primárně. Mnoho krizí je způsobeno tím, že do sboru přijde člověk, který prostě svým chováním, jednáním sbor rozloží, naruší vztahy, zanese do toho sboru něco nedobrého, ale vždy to končí o vůdcovství. Vedení sboru, staršostvo, jak se k tomu postaví, jak to vyřeší. My nemůžeme ovlivnit to, jak si lidé budou do církve přicházet. Ale můžeme budovat takové vedoucí, kteří budou krize zvládat anebo nezvládat. To je to, co můžeme ovlivnit a proto vidím vůdcovství jako důležité. Když se podíváme do Bible, tak uvidíme, že vůdcovství je obrovským tématem v Bibli. Bible je řadou příběhů nejrůznějších vůdců, vedoucích, králů, proroků. A vidíme, že někteří byli úspěšní, někteří méně, ale můžeme se tam naučit řadu principů. A já věřím, že mnoho o tom uslyšíme v následujících dnech. Já chci uvést pouze dva takové příklady. A tím prvním příkladem je Saul. O Saulovi víme, že byl Bohem povolán. A kdybychom kladli důraz jenom na povolání, Bůh ho povolal, tak bychom museli říct, všechno je v pořádku. A nebo se Bůh zmýlil. Nebo jak je možné, že Saul nakonec tak špatně dopadl. Vždyť ho Bůh povolal. Ale vidíme, že to není jenom povolání. Že člověk tomu musí něco přidat. A tam Saul selhal. Dokonce měl na začátku vynikající předpoklady. Byl fyzicky tak stavěn, že když ho lidé viděli, pohledný, silný, svalnatý, urostlý, pěkný, o hlavu vyšší než všichni ostatní, to se tenkrát cenilo, protože král musel být bojovník. To znamená, že většina národa ho v tu chvíli přijala. Měl všechny předpoklady. Dokonce se stal schopným vojevůdcem. A jeho začátky byly opravdu impozantní. Prvního bitva, když bojoval proti Amonovcům v Jábeši, v Gileádu, tak to na lidi padl takový strach, že lidé se báli do té bitvy nejít. Takovou autoritu, takový respekt Saul měl. To znamená, začátek jeho služby byl úžasný. Ale měl slabosti. Slabosti, které ho stály nakonec královský trůn a slabosti, které ho přivedly ke krachu. Kdybychom řekli paušálně, ten člověk nebyl srdcem u Hospodina, selhal jako boží muž, tak bychom se nedopátrali odpověď. Ale zatím vším jsou konkrétní jasná selhání a jedním z těch selhání je, že víc dal na lidský názor, než na to, co Bůh říká. Snadno se nechal ovlivnit lidma. Snadno ustoupil tlakům, které ze strany lidí přicházely. A osobně si myslím, že to byla jedna z největších nebo z hlavních příčin, které zapříčinily jeho pád. To znamená, Saul je prvním vůdcem, u kterého vidíme boží povolání, vidíme schopnosti, vidíme slibný začátek, ale vidíme slabosti, charakterové slabosti, které způsobily, že neobstal. A to nás znovu vede k tomu, aby jsme o vůdcovství mluvili, aby jsme se budovali v těchto otázkách, povzbuzovali, aby jsme hledali odpovědi. A pak je tady druhý příklad a ten je pozitivnější. Tím příkladem je Nehemiáš. Nehemiáš byl mužem, civilním povoláním královský číšník, nebyl žádným profesionálem v oboru teologie ani v oboru vůdcovství, ale přichází do Jeruzaléma v době, která je pro svaté město velice neutěšená. Kniha Nehemiáš začíná slovy, přečtu první kapitolu, třetí verš. Ti zbylí, kteří zůstali v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Do takovéto situace přišel muž, o kterém můžeme klidně říct laik. Neměl žádné školy, které by ho kvalifikovaly k tomu, aby dělal to, co dělal. A přesto, když sledujeme jeho život a jeho službu, tak vidíme, že to je příběh úžasného vůdce. Výzva, jaké Nehemiáš čelí, je zpustošené město. Nehemiáš přichází do Jeruzaléma 93 let poté, co začaly obnovné práce navrátilců z Babylona. To znamená, 93 let už se tam pracovalo. Přichází 71 let poté, co byl chrám dostavěn. Přichází 13 let poté, co do Jeruzaléma přišel Ezdráš, který je také vůdcem. A přesto situace je popisována hroznými slovy. A on sám dokázal hradby obnovit za 52 dní. To je něco, co alespoň mě osobně ukazuje, jaký úžasný potenciál má vůdcovství. To, co za téměř 100 let se nepodařilo. To, co stálo tolik desetiletí. To, co před ním, s čím si před ním mnozí nevěděli rady. Tak on dokáže za necelé 2 měsíce. To je vůdcovství. U Nehemiáše se máme mnohé co učit. Když pokročím dál, tak můžu ukázat na to, jak je vůdcovství důležité v praxi. Vrátím-li se několik týdnů zpátky, byli jsme v Olomouci na pastorálce, kde měl bratr Rudek Bubík prorocké slovo. A věřím tomu, že církev toto slovo přijala. To slovo bylo vyřčeno s maximální vážností. Ale myslím si, že domnívat se, že samotné slovo vyřčené někdy 4. listopadu něco změní, to by bylo naivní. Natolik znám sám sebe, že vím, že něčeho takového nejsem schopen. Aby se změnil život církve, k tomu je potřeba víc. K tomu je potřeba součinnosti jednotlivých darů, práce mnoha dalších lidí. To slovo zaznělo, ale tím to končí. Já osobně, když jsem přijel domů, tak druhý, třetí den už jsem byl myšlenkama naprosto jinde a už jsem řešil úplně jiné starosti. Ale přemýšlím nad tím, jak něco, co je důležité, jak to udělat, aby to přineslo změnu. Já myslím, že i toto je otázka vůdcovství. Jestliže jeden vůdce něco řekne, musí přijít další vůdcové, kteří toto slovo přijmou a kteří budou schopni zase ovlivnit další lidi, kteří vedou. A jestliže chceme, aby církev byla obnovena, jestliže chceme, aby církev byla v pokání, v očekávání nových věcí, tak to stojí a padá vůdcovství. Samotné slovo, sebe lépe, prorocky vyřčené, nemá na to, aby změnilo život církve, pokud tady nebudou zodpovědní vůdcové, kteří se s tím slovem ztotožní a předají to tím nejvhodnějším způsobem zase dál. A těch způsobů je řada. Dá se to dělat mnohými způsoby. Nechci hovořit o tom, jak. To už záleží na moudrosti, na pomazání, na zkušenostech každého z nás. Ale to chci jenom říct, že to je otázka vůdcovství. Jak s tím slovem naložíme, jak ho budeme dál v církvi a ve sborech uplatňovat. Bratr jeden ze Švýcarska, Werner Kniesel, v jednom vyučování řekl, že má-li změnit myšlení lidí ve sboru, tak musí stejné kázání kázat 6krát. Nebo tedy na stejné téma musí kázat 6krát, aby lidé zaregistrovali změnu, aby o některých věcech začali smýšlet jinak, nově. To je hodně. Není jednoduché o stejné věci hovořit 6krát, aby to pokaždý bylo trošku jiné. Při jiné příležitosti řekl Greg Mandis, který je zástupcem americké Assemblies of God v Evropě, že pokud jde o předávání vize, pokud chceme služebníkům předat vizi, tak je potřeba hovořit 15krát. To je ještě náročnější. A on to nevyčetl z knih, ale uváděl konkrétní příklad, kdy chtěl změnit něco v životě a myšlení misionářů a dospěl k závěru, že 15krát potřeba vyučovat, než se něco změní. A pokud hovoříme o pokání, tak je třeba vědět, že kázání a vyučování o pokání, to je postup proti proudu. To je něco, kde narážíme na lidskou přirozenost, na hřích a myslím, že tady ani 15krát nestačí. A to jsem řekl jenom na ukázku, abych potrhl tu důležitost vůdcovství. Sám vím ve sboru, že řekl jsem něco jednou, dvakrát, nic se nezměnilo. A chceme-li sbor změnit a vedoucí vůdce je ten, kdo je povolán k tomu, aby do života Božího lidu přinášel změny, tak musí toho být schopen, protože to je jedna z nejdůležitějších výzev vůdcovství. Aby vedoucí slyšel Boží hlas, aby viděl směr, který má jít, aby dokázal lid tím směrem vést. Chtěl bych tento úvod nějak zakončit. Snažil jsem se ukázat, jak je pro život církve důležité vůdcovství. Bible je knihou, která ve velké míře o vůdcovství hovoří. Chtěl jsem také zdůraznit, že vůdcovství je dar, ale nesmíme to vnímat pouze jako dar. Měli bychom se více soustředit na tu stránku, že je to také práce. Je to něco, co můžeme v sobě rozvíjet. Rozvíjení vůdcovství je také doplněním důrazu Božího povolání. Boží povolání je jedna věc, ale rozvíjet vůdcovství, to je druhá stránka. Připravujme a budujme ti, kteří jsou povolani. Pamatujme, že vůdcovství je důležitým tématem ve světě, ve všech organizacích, které jsou. Tak lidé vědí, že vůdcovství je otázka číslo jedna. A já věřím tomu, že pokud se správně na vůdcovství zaměříme, pokud se vyvarujeme extrémů, které jsou a které přichází, tak to i naší církvi může pomoct. Víte, jeden z důvodů, proč jsme zvolili toto téma, jsou i extrémy, které jsou ve světě a které je možné zaregistrovat. Někdy vnímáme, že křesťanské vůdcovství se redukuje na jakousi technologii, poučky, způsoby, metody. Budeš to dělat tak a tak a tak a pak se dostaví výsledky. To bych nechtěl říct. Já si nemyslím, že vedení sboru je něco, co se dá jednoduše naučit přečtením knih, absolvováním seminářů. A proto i téma konference zní tak trochu provokativně, je to moderní management nebo biblické principy. Mezitím se nějak chcem pohybovat. Ale ať je to tak či onak, snažil jsem se ukázat, že vůdcovství prostě je důležité. A budeme o tom hovořit. Já bych chtěl skončit výrokem jednoho muže, který není známý. Jediné, co o něm zajímavé, je, že to byl parašutista, současně křesťan. A on řekl, křesťanova mysl a padák mají jedno společné. Dobře fungují tehdy, když jsou otevřeny. A chtěl bych touto výzvou skončit. Kéž by Pán Bůh dovolil, aby naše mysl byla během těch 3 dnů opravdu otevřena na to, co on chce konat. Amen.